postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, poštovani i dragi slušatelji, gledatelji, eksplorijanci, svi vi koji uživate u našoj eksplori, nadam se da ste dobro i nadam se da ste se pripremili za još jednu emisiju novih 60 minuta u video formatu i 50 u audio sa Koradom Krulevićem. Dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Korado, imali smo protekli tjedan nešto što do sada nikada nismo imali, ne samo na Bliskom istoku, nego uopće nešto što povijest ratovanja do sada nije zabilježila u, ne znam, 100, 200, 500, 1000, 2, 3 tisuće godina. Dakle, da se toliko dugoročno planira jedan napad na ovakav način uz pomoć pejđera, uz pomoć walkie-talkie-a, uz pomoć mobitela. Solarni paneli su imali eksplozivne naprave na krovu. Dakle, doista nešto što, naravno, govorimo o napadu Izraela u Libanonu, nešto što do sad, jednostavno nismo se do sad susreli s ovakvim.
Ma jesmo na neki način. Zovu se spavači kad imaš ljudi koji to rade. Znači ti dugoročno planiraš i pošalješ u neku državu nekoga koji je tamo običan činovnik i 30 godina čeka naredbu iz svoje države da nešto napravi. Znači ti imaš spavače ljude. I onda je bilo pitanje da li imaš spavače strojeve. I mi to u informatici imamo... Od kad postoji informatika, to se zovu nedokumentirane naredbe. Znači ti imaš procesor i osim toga što taj uređaj može to, još ima i nekoliko naredbi koje su nedokumentirane, koje ne zna nitko osim proizvođača, ultra eksperata i u ovom slučaju veoma često i špijunskih lokalnih organizacija koje koriste te backdoorove ili zadnja vrata. I sad, imamo 3000 pagera koje je eksplodiralo i pitanje je da li je ta akcija uspjela? I odgovor je ne. Znači ono što je Izrael uspio postići je da su pokazali da imaju jednu mogućnost da su ubili i ranili relativno mali broj prema onome što su očekivali, jer je količina eksploziva zla bila nedostatna, i izdali su sve druge koji su planirali nešto slično praviti, a najviše su zeznali Amerikance. Jer sada, kada pokažeš prstom, mi to radimo, znam i sada osjećaj generalštaba Saudijske Arabije koje je kupilo od Amerikanca helikoptere, avione i sada ako nisi prijatelj Amerikanaca, ko ti garantira da cijelo naoružanje, desetine milijardi koje se kupi od Amerike, onog trenutka kada se posvađate ne radi više. Mi moramo biti jako prijatelji s Francuzima sada. Znači, svaki kompleksni sustav. I ne mora biti eksploziv unutra. Ti samo dirneš nešto što ti je upravljanje senzorima temperature. I tvoje vozilo, ultra skupo, ultra nešto, unutar par minuta potpuno uništi motor ili neki od važnih komponenta.
Da smo bili ovakvi prijatelji sa Francuzima kakvi smo sada, prije 35 godina, bili bi puno bolje prošli i u ratu, a posebice odmah nakon njega. Ali...
Mi smo bili ekonomski prijatelji Francuza i sam znaš da su Mistral rakete dolazile preko aerodroma u Vrsaru i da je bilo ono priča embargo na Hrvatsku, a Piperima iz Kiođe su dolazile u Vrsaru.
Ali to je bio najobičniji posao. Mi njima... Aktovke.
I uvijek je posao tog tipa. Tako da s Francuzima si prijatelj ako si ekonomski prijatelj. Gle, ali oni isto tako znaju biti jako gadni kad je neko neprijatelj. Neko im si išao prčkati po Africi. na nešto što je bilo njihova domena.
I odmah su poslali legiju stranaca u Ukrajinu i malo preko.
I ne samo to, poslali su i krstareće rakete koje su fenomenalne i koje su napravile Rusima više štete nego što ovi zarazili.
Dobro, ali vratimo se malo na Libanon.
Idemo ovako. Da li je to jednostavno za napraviti? Za jednoga, dva nije nikakav problem. Za 3000 to znači da moraš imati nos u tvornici ili moraš imati pošiljku koju si uspio uloviti i za to ti treba nekoliko tjedana da to raspakiraš, središ, vratiš pošiljku da se pošalje. Znači, jako je komplicirano logistički, tako da vjerovatno je to u tvornici u Mađarskoj riješeno na licu mjesta.
Rekao je direktor ICOM-a da pagjeri koji su pronađeni, odnosno, pardon, walkie-talkie koji su pronađeni, eksplodirani, da nisu originali, nego da je riječ o fabrikatu. Dakle, to nisu njihovi, nego su samo bili prodani kao njihovi.
Dobro, ali gledaj, za pagjere ti je proizvodnja u Europi na nekoliko lokacija tih pagera pod imenom te kompanije zato što su kupili licencu. Mi ne znamo kojeg je tipa eksploziv, zašto je eksplodirao relativno slabo. Znači, ideja je bila da pager zazvoni 3 puta, da ga netko uzme u ruku i digne prema glavi i pogleda poruku. I onda da detonira. Tako da oni koji su ranjeni, uglavnom je bez ruke i oči, lice i taj dio. Problem je, ne isplati se za tako sitan posao izdati tu mogućnost.
Ali, mislim,
ali za par dana ćemo doznati koji je eksploziv bio. Da li je dodan unutra kao... Veoma često kad imaš uređaj koji se prenose, onda unutra se doda filer ili plastika koja zalijepi komponente da se ne mogu micati, da to bude sve skupa kruće. Posebno oko baterija. Tako da postoji mogućnost da je posebna vrsta eksploziva dodana kao ljepilo unutra i problem je paljenja toga. Znači, moraš imati tu skrivenu naredbu koja se nedokumentirano ne zna i moraš imati upaljač i neko mora to zalotati sve skupa unutra. Ili mora biti riješeno tako da se bakterije pregriju. Sve skupa netko je sa tehničke strane odradio jako dobar posao jer poznaje procesore i to. S druge strane, upotrebljeno je možda u krivo vrijeme. I da znači ima probleme. Jer to možeš napraviti sa laptopima. Ulazak u avion, sad je nakon 11.9. i terorističkog napada u Njujorku, je katastrofa. Znači, ne možeš unijeti vodu, ne možeš unijeti niš. Pregledavaju te kao da si zadnja sirotina kad dođeš na aerodrom. Ali su dozvoljavali da nosiš notebook, da nosiš telefon. Sada je pitanje da li će ti dozvoliti da nosiš unutra ili će morati imati snifere za eksplozive na svakom aerodromu kad dolaziš unutra. Znači, jako su nam zakomplicirali Izraelci život sa tim terorističkim napadom.
Ali Libanonci su sada u strahu. Nekako mislim da pravi cilj ovoga što se dogodilo u Libanonu nije bio broj mrtvih i ranjenih. Pazi, 3000 ranjenih, to je izuzetno puno.
U principu su bez prstiju, oči, jako su teške rane.
Ali su zasijali strah u Libanonu, nitko se više ne usuđuje koristiti bilo što ima bateriju i akumulator. Od običnog telefona pa do bilo čega.
Dobro, i očekuj sad da će na cijelom svijetu biti taj problem sa aviokompanijama, jer nećeš moći ući u avion sa nečim takvim.
A što je sa vlasnicima automobila na struju?
Apsolutno ti je sve isto. Kad sam rekao avioni, tenkovi, automobili, sve što ima mikroprocesor. To je nešto što se može kontrolirati. Glej, recimo da već sada sigurno postoji mogućnost da ti voziš auto od nekog proizvođača koji kontaktira stalno sa bazom, i da policijska auto ganja tog vozača i da oni naredu motoru da se ugasi.
Ma to je najmanji problem ako se motor na automobilu ugasi. Što ako...
Ma ti kao vlasnik ne voliš da ti neko pali i gasi motor i govorimo... da ti pali i gasi kočnice.
Mi sad ovdje govorimo o životu i smrti. Što ako pogreškom uz tri ili i koliko tisuće peđera i walkie-talkie-a u Libanonu i tvoj mobitel eksplodira?
Moraš imati eksploziv unutra. Znači, neko ga mora staviti.
Kako znaš da nije?
To ne možeš znati. Znači, moraš ga otvoriti. Možeš napraviti čak i nešto drugo. Ne moraš dodati eksplozive. Eksplozivi moderni danas su plastike. Malo čudne, ali su plastike. Ti možeš brizgati kućište od toga. Znači, ti možeš napraviti kućište koje je u stvari eksploziv. Jedino pas, onaj koji je treniran, bi našao da nešto ne štima sa takvim telefonom. Ali taj dio, zaboravi, nemoguće je zaštititi se od toga uspješno, pogotovo ako nemaš ti proizvodnju. Znači, ti moraš imati proces proizvodnje pod kontrolom, moraš imati nekoga koji stalno kontrolira kvalitetu proizvoda, moraš imati pse snifere koji ti reći da li negdje eksploziva ima. Znači, jako se komplicira život nakon ovog udara.
Da.
A ovaj dio, gledaj, da ti nosiš telefon sa sobom, ti praktički nosiš prislušni uređaj koji može se na daljinu, kada se on javlja baznoj stanici, ga zadržati na prijemu i prisluškivati šta se dešava tamo.
Znači, a dobro, to smo znali od kada su mobiteli došli.
Tako da ti čim nosiš nešto tog tipa sa sobom, privatnost je nula bodova. Zašto su ovi kupili pagere? Zato što su ih lovili preko telefona. Prije kad bi upotrebili telefon, jave se, imaš tri bazne stanice na koje se javio, imaš razliku snage, regulacije, znaš, gdje se nalazi taj sa telefonom koji telefonira. I to ne radi čovjek, to radi automatika. Kompjuter samo javi, ta nama veoma interesantna osoba je tamo. Znači, automatika danas, privatnost, zaboravi da si stalno u smrtnoj opasnosti. I kad sjednemo u auto, smo u smrtnoj opasnosti kada idemo okolo. Tako da, imamo sreću da naši još se nisu sjetili u Sabor, ali jednostavno bi mogli napraviti tako da donesu zakon, da svi vozači kada rade tehnički moraju dati broj tekućeg računa i svaki put kad pređeš brzinu auta dozvoljena na toj lokaciji odbijaju ti kaznu. Automatski. Ne treba ni reagirati čovjek niš. Ovo je pitanje i to ne mora čak ni kontrolirati da je tamo radar. Kontrolira u kojim se brzinom kreće tvoj mobilni telefon.
A netko mi je rekao da postoje zemlje u kojim...
Ima, u arapskom svijetu ima. Samo kraljevska obitelj nema uređaje za naplatu.
Da.
Znači, mogućnosti su... Nema granice. Onaj dio, povratak u kameno doba, ne dolazi u obzir. Znači, mi smo razapeti u benevolenciji sustava da nisi interesantan, da te ne ubije. I onda će neko ponovno ići čitati onu pjesmu Šikara od Vladimira Nazora, gdje munje udaraju samo u hrastove, šikar u principu munja izbjegavaju.
Da, mislim, nije baš ugodan osjećaj s obzirom da u našem današnjem društvu na telekomunikacije i ono što se vezuje uz njih, mislim da otpada 90% naših aktivnosti. Pada mi na pamet samo da ako bereš gljive, šparuge i cvijeće, ne ovisiš o mobitelu. Sve drugo, gotovo da smo vezani za telekomunikacije. Pa čak i kad bereš gljive u ostalom, onda imaš programe za prepoznavanje. Sjajne programe koji su puno bolji nego što su bili prije 5-6 godina.
Cilj ti je biti šikar, a ne hrast.
Dobro, idemo imamo dosta pitanja.
Samo naših... Samo ne mislim da si izbjegao to. Gledaj, recimo, ti si novinar. odmah niši šikara. Znači, ti si osoba od posebnog interesa zato što si za sve političke opcije interesantan kao neko koje treba kontrolirati i nadzirati. Ja sam s tobom, nije dobra ideja. Ako si s tobom, onda osim što mi Amerikanci hoće prodati bager non stop kada se spojim negdje, čim sam blizu, i ja sam sumnjiva osoba.
Ali ja sam mislio da je obrnuto. Da sam ja sumnjiv jer sam blizu tebe.
Ne, ja sam opasan na drugi način. Ali nisam opasan na taj način koji je interesantan toj državi. Ja sam više interesantan kao fratri.
Dobro.
Mislim, postoji nešto. Zašto sam to rekao? Postoji ljudi sa misijom. I obično su ti misionari ti koji su opasni, ali na drugi način. Oni imaju neku misiju koja nekome se može sviđati, nekome ne.
Fratri su jedna priča, misionari jedna.
Jesu, to su ipak su to jezuiti ili Isusovci, tako oni su isto fratri.
Teško bi se oni složili s tim.
Dobro, gledaj, ali i benediktinci u zadnjih 10 godina se mijenjaju, imaju druge ciljeve, tako da možda i oni budu sad postali sumnjivi.
Sva braća su fratri, kako sama riječ kaže. Idemo mi na sekvencioniranje čitavog genoma. Vijest od prije 3 dana ili 5 dana u našoj zemlji. Bio je i Dragan Primorac. On kaže da samo to predstavljanje te vijesti nema veze sa predsjedničkom kampanjom i nema razloga da mu ne vjerujemo. Ali u svakom slučaju budućnost nas je sustigla. Možemo predvidjeti na temelju uzoraka krvi od čega bismo sve mogli oboljeti.
Ne od sve. Jedan dio. Postoje genetske bolesti. I mi to relativno, nije jeftino, još uvijek je relativno skupo, osim ako ne uzmeš markere za određeno. Ali recimo postoje bolesti koje imaš...
$1,000.
Nije sitna novac, to je još uvijek puno. Pada cijena, kada je prvi put pročitan, ljudski genom koštalo je neke $2 milijarde. Tako da ovo je veliko pojeftinjenje, još uvijek je puno. I to je razlog zašto imamo problem kad trebamo kompleksne neke maligna oboljenja riješiti. Samo taj informatički dio je skoro $50,000. Znači, za odrediti točno šta se je desilo. Ali kada mi uzmemo ta 3 gigabajta genoma, uspijemo ga pročitati, i onda softver ide tražiti unutra gdje su defekti. Znači, znamo kako treba izgledati softver cijeli i mi imamo 2 kopije skoro svega. Znači, i od mame i od oca, problem je ako su obe 2 kopije defektne. I onda znamo da će to razviti tu i tu bolest, jer su to genetske bolesti koje smo uspjeli popisati. I sad, identificirati koji imamo problem je prvi korak. Sad moraš nešto poduzeti ako znaš da imaš tu genetsku bolest, i kod žena to može biti da ima visoku predispoziciju raka dojke. I onda nakon što su iskoristile funkciju dojke, preventivno miču ih ča. Znači, ide se operacija na zdravo jer je enormno bolje nego poslije kada je izuzetno opasno. Ali nama dolazi puno bolja priča sada uskoro da ćeš moći uzeti zamjenu. Znači da ćeš uzeti, kupiti taj gen koji ti je neispravan i da ti ga se doda unutra. I to nije niš različito nego što su ti cjepiva za COVID-19. Znači AstraZeneca ili Johnson & Johnson ili Sputnik 5 su napravili nešto od tog tipa gdje su ubacili novi gen unutra koji treba riješiti taj protein. Znači jedini problem je što je tada cijena podijeljena na toliko milijardi cjepiva, a sada je broj ljudi koji hitno trebaju genetsku, neki bioinformatičku pomoć ili genetsku terapiju je puno manji, cijena je onda ogromna.
Konfekcija je uvijek jeftinija.
Ja. Tako da sad će se raditi tipski. Znači, za ovo što je Dragan Primorac spominjao, tih bolesti koje znamo da su standardne, koje možemo otkriti, nema puno, jer mi nismo još odradili istraživanje sve. A recimo, tih nekoliko stotina će se dati napraviti tipske genetske terapije, slične cijepivu za COVID-19, i onda će osobe koje imaju visoku predispoziciju uzeti to cijepivo, reprogramirati stanicu, provjerit će se nakon toga da li je prošlo dobro i riješen problem. Ovo su prvi koraci prema nečemu što će biti dugoročno upravljanje sa softverom našeg organizma. I da se razumijemo, ono što je sa pagerima funkcionira i tu.
Baš sam to htio reći.
Znači, to je onaj zadnji film od James Bonda. Znači, gdje ti možeš napraviti virus koji će biti za tebe i tvoju obitelj, samo za vas. Znači, ili za određene grupe, ili znači, to sa pagerima važi sa genetskim terapijama potpuno isto tako. I isto ne treba ti ni telefon, i odeš brati šparoge i cvijeća i opet si. Zato što ti si taj koji imaš softver i imaš nedokumentirane naredbe koje oni mogu aktivirati na daljinost.
Je li to žig zvijeri?
Gled, da. Ako idemo gledati, mi se igramo Boga već dosta dugo i mi smo ušli u taj... Ne postoji legende, filozofije koje nije netko koji si igrao Boga, nije stradao od bića koje je stvorio. Znači, jako je velika opasnost da se nešto zariba. U ovom slučaju mi nemamo mudrosti za to zaustaviti. I onda je pitanje tko to može napraviti. I onda jedan odgovor je umjetna inteligencija. Drugi odgovor su oni benediktinci koji sam onako spomenuo prije, jer su oni zaključili da su se našli nakon 1500 godina ponovno u istoj situaciji kad je sveti Benedikt bježao na jug Italije i na kraju napravio Monte Cassino. Oni su rekli, možda je sada trenutak začekati da ovo sve propadne kao što je Zapadno Rimsko carstvo i da mi natrag vratimo nakon što budemo brat šparuge i cvijeće i nestane ta tehnologija, sljedeći razvojni ciklus je onda njihov. Srekne, možda je sad ponovno trenutak za ono ora et labora, moliti se, biti u svom samostanu i vratiti se natrag kada završi kaos.
U međuvremenu ćemo mi emitirati naše emisije bez obzira na kaos i...
Ali ovdje ipak, gledaj, postoji nešto što je pozitivno. Recimo, pozitivno je da su Izraelci zeznuli stvari, da su za takvo važno oružje sprčkali za 30 mrtvih. Znači, ovo nije bilo vrijedno pokazati da imaš tu sposobnost za tako sitan rezultat. Znači, bez da se oni mogu hvaliti, napravili su loš posao. Znači, ako imaš nešto tog tipa, onda šutiš i upotrijebiš samo u krajnjoj nuždi slično nuklearnom oružju. Znači, to je nešto što se šuti i ne koristi. A pokazivati da imaš sposobnosti koristiti nedokumentirane, to se ne radi. Znači, backdoorovi se ne pokazuju osim u jako, jako važnoj situaciji.
Dobro, ali da nije to toliko sve crno kao što si prije 5 ili 6 minuta rekao spominjući novi Monte Cassino ili nekoliko njih, gdje će se neki mudri među nama povući i čekati da prođe kaos, pokazuje primjer Ilona Maska, čiji Neuralink funkcionira na način da vraća vid slijepima.
Da budem mislim, nije to Elon Musk prvi put napravio. Drugi su to isprobavali. Onaj dio što je on upotrijebio je usavršio ono što je rađeno prije dosta godina kad se gledalo da li mi možemo električnim impulsima stimulirati koru mozga na mjestima gdje su vidne funkcije. I ti ljudi tada su mogli vidjeti svjetlo, mrak, mogli su vidjeti u grubo pattern. Znači nisu mogli vidjeti sliku, nije ta finoća. Ni sada neće finoća biti velika. Znači Neuralink stavlja oko 3000 elektroda na površinu mozga. Kad uzmeš, to je relativno bolje nego niš, ali neće biti vid te kvalitete kakve imamo ako je sve normalno, zato imamo izuzetno visoku rezoluciju.
I funkcionira telefonom, mobitelom?
Ne, bilo koji signal. S tim da nije...
Ali ako nemaš oči, dakle oči kao...
Ne preskoči, nije bitno ni oči, ni vidne živac, imaš koru mozga koja je zadužena za to. Te elektrode su na njoj.
I one funkcioniraju, odnosno u mreži su sa mobilnim telefonom.
Bilo kom kamerom.
Ok.
Ali gledaj, za napraviti kako spada to, a kamera će biti na rubu naočala. Znači ako hoćeš imati i stereo vid i kvalitetu i nešto, onda će na okviru naočala biti dvije kamere koje će ti davati ako se ide na stereo. Vjerojatno taj dio će biti jako kompliciran, sad će se ići na jednu kameru, ali pravo rješenje možda čak i nije to. Nego kad smo prije spominjali genetska terapija, nešto. Vidjeti di je greška. Znači ako je greška očni živac, zbilja ta istraživanja koje su Talijani počeli raditi, način kako narediti očnom živcu da izraste na novo. Znači sve je tamo. Trebamo samo narediti, a sada gotovo. Nije gotovo, nego zvoli napraviti novi živac na tom mjestu. I to važi za bilo koji naš dio koji je defektan, ići napraviti novi dio. Jer sve informacije su tu. Softver, kako to napraviti, se nalazi u svakoj našoj stanici. Znači, tamo treba jednu tu stanicu reći, ok, više nisi stara stanica, sad si jako mlada, pluripotentna stanica, i sad ćeš na tom mjestu gdje postoji prekid napraviti ono što fali. I svaka naša stanica u stvari je rezervni dio za bilo koji dio tijela. Gledaj, ta istraživanja sa matičnim stanicama su jedno 10 godina stala zato što su Amerikanci bili zabranili gotovo ta istraživanje, su se radile na zamecima, taj dio je bio problematičan. Danas zameci više nisu ni potrebni. Znamo kako preskočiti, možemo iz bilo koje stanice kože skoro to raditi. Znači nama dolazi vrijeme kada rezervne dijelove ne radi Elon Musk, nego se naredi tijelu, izvoli napraviti komad koji fali.
Da.
Ali opet dolazimo sada. To nije medicina koja se radi u ambulanti negdje. Mi sad pričamo...
I sutra.
I mi pričamo sad o nečemu što je eksperimentalno, a kada i bude eksperti koji će biti u stanju to raditi, njih će biti u cijelom svijetu šačica, jer je to nije ono da ja sad pročitam jednu knjigu i znam taj posao raditi. Znači, to je cijelogodišnje studiranje da možeš doći do te faze i onda ti eksperti će biti šačica i to će košta strašno.
Dobro, ali kad posao preuzme umjetna inteligencija,
i oče. Jedino što je problem, što će biti jako glupi tada. Kada ona bude zaribala, onda će biti frks. Ali recimo ovaj vijest od prije par dana iz Kanade je sjajna, da je 26% manje mrtvih u bolnici od kad nadzor svih parametra pacijenata radi umjetna inteligencija. Da se razumijemo, nije ona pametnija od najboljeg liječnika.
Problem
je što nemaš svugdje najboljeg liječnika.
Da.
Znači ti sigurno da u toj bolnici gdje su oni imali 26 poboljšanje smrtnosti, oni nemaju liječnika koji je ona starinski kov, koji razumije sve, koji je, nego imaju liječnike koji su u principu prosjek kakvi izlaze iz školskog sustava.
A dobro, osnovni problem je što čovjek uvijek griješi. A stroj...
I griješe i strojevi. Nemojmo razmišljati o strojevi, ne griješe. Doći će trenutak kad će oni biti 10-100 puta bolji od nas. Sada još nisu. Ovo je ekspertni, mi to zovemo umjetna inteligencija, ovo je ekspertni sustav. Znači, taj ekspertni sustav je pokazao da je izuzetno sposoban na razini jednog vrhunskog liječnika i sad medicinske sestre, liječnici koji nisu vrhunski, imaju poboljšanje od 26%.
Da. Što se događa da bivši Nobelovci povlače svoje radove?
U to je jedan veliki škandal sada u svijetu. Znači, nakon, sad možemo reći umjet, ali opet ekspertni sustavi. Ima jedna grupa očajnih znanstvenika u smislu da su vidjeli da njihovi kolege varaju. I to da posebno varaju izuzetno uspješne kolege. Objavljuju hrpu radova, svugdje na kongresima su ono kisantija. I sada oni su rekli nešto naprosto ne štima jer su našli da u tim radovima je nešto sumnjivo. I onda su programe za analizu slika dali da pregledaju slike koje su objavljivane u tim radovima i u mnogima su slike prerađivane, popravljane preko programa za obradu slika.
Photoshopa recimo.
Recimo Photoshop ili neki tog tipa da. Koji je gratis. I onaj dio koji se desio da su točno markirali koji dijelovi slika na osnovu kojih je rad za doneseni zaključak, u stvari lažan, koji možda ima, možda nema, a ovo se objavljuje kao vrhunski rezultat. I našli su da je taj Nobelovac u 13 radova popravljao slike koje objavljivo i škandal je jako velik, ali nije on, on je završio zato što je Nobelovac. Otkrilo se da je trenutno sada u svijetu posao znanstvenika. Gledaj, znanstvenici neki jesu krivi koji su pristali na to, ali je ili objavljuješ ili te nema. Znači ti si prisiljen.
Ali sustav je tako postavljen.
Da, ali ti si prisiljen, mi to imamo sa zvjezdarnicama u Kini, koje ovi napravi petogodišnji plan da će te godine otkriti toliko novih asteroida. I njima dolazi kraj godine, oni nisu otkrili taj broj asteroida. Ako to nije zadovoljen broj, bit će sankcije. I ovi ti izmisle da su otkrili asteroide, mi idemo ih tražiti, nema ih i onda se gubiš i onda im spominješ sve po spisku jer si izgubio 3 sata tražiti nešto što su izmislili da bi se pokrili jer moraju na kraju godine zadovoljiti petogodišnji plan. Sad, ovo je ekstrem kod njih, ali to važi i na velikim institutima. Očekuje se da taj Nobelovac objavljuje toliko i onda se desi da u toj trci počinje biti da znanstvena čestitost ode korak.
Dobro, ali treba možda upozoriti da teško da ima gdje veće zavisti nego među znanstvenicima.
Ima u umjetnosti. Znači, znanost je taj dio, ali ima više strasti, umjetnost je apsolutno prednjači. Tako da u glazbi, u likovnom stvaralaštvu, u dizajnu je ono je noć i dan dugih noževa prema znanosti.
Dobro.
Gle, nije naše područje, ali dovoljno je otvoriti vijesti da vidiš da je u onom dijelu kaos. A onda ti je tu je pitanje sporta i dopinga. Znači, nije ni sportašima vrhunskima sve jedno. Njih se naprosto očekuje. I ta očekivanja su strašna. I onda je samo pitanje da li pristaju na kraći put.
Ali kada god su očekivanja velika, bez obzira ili riječ o vrhunskim znanstvenicima ili najobičnijoj djeci, jednom petogodišnjaku, ako pred dijete roditelji stave prevelika očekivanja, mora doći do nekakve točke pucanja. Prije ili kasnije?
Odgovor je da. Nešto od toga mi kao nastavnici možemo i primijetiti. Znači, kada su ta očekivanja velika, ali se ne isplati stiskati djecu dok su mala. Znači, onaj dio koji je važan dok je dijete recimo od 1 do 6 godina izuzetno puno razgovarati sa djetetom, svi, bake, djedovi, roditelji, naprosto razgovarati. Dijete se mora nalaziti u različitim kontekstima, znači putovati skupa sa roditeljima, vidjeti svijeta i isprobavati razne vrste hrane da se ne bi fiksiralo na nešto što je domaća maneštra. Znači, da ta kreativno, širina se razvije. Ići forsirati memoriju, čitanje, strani jezici, dijete nema vremena kada mu bude dosadno jer je glazbena škola, latinski, engleski jezik. Ovo se ne isplati, zato što oni koji to nemaju kasne, ali tamo negdje oko 15. godine stižu s te koje su već umorni od silnog nečega što nije biti dijete. I tu negdje oko 15. godine se desi preticanje. Znači, investirati u nešto tog tipa, ne, naučiti jezike strane, da, ali to se može veoma jednostavno, ne mora se sada nekoga slati u školu i tacati. Da ne pričamo, ići sad sa 6 godina uči latinski, nepotrebno. Znači, jako je važno da dijete bude dijete i da mu bude dosadno. Znači, dosada je najkreativniji dio djetinjstva.
Imamo pitanja ko rado, ali prije pitanja ćemo samo malo analizirati jednu vijest koja nam se već mjesec dana vuče i nikako da dođe na red, a to su švedski akumulatori, odnosno tvornica u Švedskoj, jedan mega projekt akumulatora koji bi mogli zapravo istisnuti litij iz
nekih područja.
Da.
Gle, onaj dio koji se desio, mi smo imali nakon otkrića litijevih baterija i usavršavanja, Kina je zaključila da je to strateški projekt i praktički je napravila gotovo monopol patenata, istraživanja, tehnoloških rješenja u proizvodnji akumulatora na litij ili baterija danas, kako ih su i zovu. Taj dio je i srušila strašnu cijenu. Znači, ti pokušaš to napraviti, postići njihovu cijenu je gotovo nemoguće. Upravo se radi robotizirane tvornice, netko čak i može. Onaj dio koji se shvatilo da treba sljedeći korak. Znači, u tehnologijama nikad nije gotovo. I onda se išlo izvlačiti ono što smo znali prije, ali je bilo previše teško. Znači, litij nije najbolje rješenje. Najbolje rješenje je aluminij. Ali aluminij sa tim silnim elektronima koji ima u vanjskom omotaču je super, opasan kao vrak, može eksplodirati. I onda je bilo pitanje, da li možemo aluminij ili neku drugu kovinu koja ima više elektrona u vanjskom omotaču nego litij iskoristiti za sljedeće akumulatore. Oni su otpali zato što su opasni. I sad se išlo smišljati kako napraviti akumulator koji će koristiti druge kovine i neće biti opasan. I jedan od onih koji je silno blizu bio je cink. Mi smo dugo koristili cink baterije, samo su bile za jednu upotrebu. I sad je bilo pitanje, da li možemo napraviti cink ionske baterije koje se mogu koristiti puno puta i to puno više puta nego liti? I odgovor je da. Idealne su za kućnu bateriju, nešto su teže nego ove za u auto, ali tebi je naprosto sve jedno da li je 500 kg ili 550 ako imaš u garaži ili u podrumu ili s vanjske strane zida. Kako ova ne može eksplodirati, zapaliti, može se tebi u spavaću sobu. Naprosto je sve, ne u spavaću sobu zbog elektromagnetskog smoga, ali znači onaj dio posle da su Šveđani odlučili, mislim da će ove godine nekih 400 megavata snage proizvesti akumulatora tog tipa, ako se pokaže da svaka švedska kuća će imati akumulator koji traje najmanje 18 godina prije nego što počne degradirati, to da. Znači da svaka kuća za vrijeme svog trajanja ima svoju bateriju.
To znači da traju dvostruko više nego one litij fero, a praktički...
Ali on nije da prestaje funkcionirati, nego uvijek se gleda kada padne kapacitet na 80%.
Da,
80% nije puno. Znači 80% gubitka, to je za neki 10-15 godina se desiti, bez problema može živjeti sa 20% degradacije toga akumulatora.
Zbog čega si u negativnom kontekstu spomenuo elektromagnetski smog u spavačoj sobi? Što znači spavati u spavačoj sobi, a držati na noćnom ormariću laptop ili mobitel?
Zavisi koliko nešto zrači. Recimo nama u spavaćoj sobi zrači i električna instalacija. Znači, mi ne razmišljamo o tome, ali kad imaš izmjeničnu struju, ping-pong, ping-pong, imaš električno i magnetsko polje koje se izmjenjuju 50 puta u sekundi i ako imaš nešto što je u blizini elektrolita, onda ti oni kloncaju. Mi smo vreća elektrolita koja je tamo rekli, blizu.
Da.
I gledaj, istraživanja nisu da ćeš umrijeti zato što spavaš sobi, imaš, ali statistički neko hoće. Znači, na milijune njih ima onih koji kad se nađu u električnom i magnetskom polju, a organizam im je na rubu. Znači, to neće neko ko je zdrav mu smetati to. Ali hoće to, hoće buka sa ceste, hoće svjetlo koje ulazi u spavaću sobu kroz prozor. Znači, kad imaš nekoga koji je imunološki sustav na rubu pucanja, onda svaka mala stvar može smetati i onda elektromagnetski smog dolazi to. Ako netko nema nikakvih problema, mu ne smeta ni ovo, ni svjetlo, ni buka, naprosto spava normalno.
Kao beba.
Znači, problem su ljudi koji su na rubu sa zdravljem.
Što je sa ultrazvukom u smislu, imamo pitanje, naše slušateljice, je li mudro podvrgavati trudnice ultrazvučnom pregledu?
Zavisi koliko često. Problem je što zametak čuje taj zvuk. I za nas je nečujno, za njega je kao da lokomotiva prolazi preko mame. Znači, zvuk je takav da se to čuje. Sad, da li to posebno smeta ili ne? Gledaj, da dugoročno da smo izloženi ultrazvuku i nama smeta zato što izaziva ubrzano starenje stanica. Ultrazvuk nije nešto s čemu želiš biti izložen. I postojale su ideje da se ultrazvuk kod trudnica zamijeni sa nečim što je manje opasno, ali komplicirano za napraviti, tako da taj infracrvena snimanja su otpala za sada. Recimo da snage su pale i da vjerovatno i liječnici svi paze. I možda frekvencije su sada takve da zametak ih ne čuje.
Bi li možda mogli objasniti na kojim načelu funkcionira ultrazvuk?
Isti je kao i običan zvuk, samo ima kraće valove. Znači, potpuno isti. Imaš, s ove strane je infrazvuk. To je zvuk kojeg mi ne čujemo, postoji, zato što ima frekvenciju ispod 16 Hz. Recimo, to koriste kitovi. I taj zvuk, ako se dobro u moru pošalje, može ići tisućama kilometara okolo, tako da kada se ovi javljaju, mogu se čuti na ogromnom
daljinu. Siguran sam da je 16 Hz u pitanju.
Pa zavisi kako, ko.
Da, ne znam da li mi čujemo nešto ispod...
Ma nemoj sebe gledati, gledam djecu.
A da, ali 20 i nešto herca, teško.
Gledaj, 16 je uzeto da djeca mogu ispod, do 16.
To su ti subsonici.
Da se razumije, mi ih osjećamo tako da osjećaš da
ti
se klonca želudac. Mislim, osjećamo ih na drugi način. I oni su ponekad važni, recimo, za doživljaj u kinu, kao što i ove koji su iznad, recimo, 16.000. Mi čujemo kao harmonike. Znači, mi ih ne čujemo direktno, ali oni utječu na ove druge i onda čujemo njihove harmonike. Taj dio je ograničenje, masa bubnjića našega i cijeli slušni sustav koji nije napravljen za takve frekvencije. Znači, makneš ili smanjiš masu i ideš na niže frekvencije. Povećaš dimenzije i ideš na više frekvencije. Ali naprosto nama nije potrebno. Znači, u našem svakodnevnom životu to nam je potpuno dovoljno. Kad hoćemo ići na više frekvencije, problem tada nam počinju biti da su energije ogromne. Znači, niske frekvencije imaju i niske energije, to važi u svijetu, elektromagnetskim zračenjem svugdje. Kad ideš na visoke frekvencije, onda ti je jako, jako problem. To znaju, recimo, glazbenici koji sviraju flautu. Za dobiti niski ton, ne treba, ali kad treba ići visoke tonove dobiti, onda vidiš koliko moraju stisnuti usnice i puhati da bi mogli proizvesti snagu visokog tona. Znači, visoki tonovi nose energiju. Kad dođeš do ultrazvuka i dođeš do vratnih brodova, oni imaju odašiljač od 2 megavata. I nije ni čudo da delfini i kitovi naprosto eksplodiraju im bubnjići i onda se nasuču na obalu, ovi guraju unutra, oni su mrtvi jer kit i delfin bez sluha je gotov. Ja ne znam da li u Crnom moru uopće postoji neki delfin živ, jer su Rusi u zadnje 3 godine non stop sa sonarima drljaju i prvih dana rata je već stotine i stotine delfina bilo mrtvo na obalama. Ja ne znam da li uopće koji preživio u međuvremenu. Znači, gluhi kit i delfin je mrtav delfin. Bez ovo što ga mi guramo natrag u more.
Da, nema ništa od toga. Nije se on nasukao zato što nije mogao naći... nije mogao ništa naći.
Nije mogao ništa naći, da.
Dobro, idemo sad malo na ta pitanja koja su... koja su nam ostala, još nam je nekih 20 minuta, mislim. Pa predlažem malo o svemiru. Jedan od naših slušatelja zanima ga koliko je zapravo svemir star. Odnosno, zanima ga fenomen vremena. On veli da ako je svemir bio star, koliko je bio? 13,9 milijardi. 1900. Kako sada može isto toliko biti star?
Ma ne budemo smiješni, jel vi? Gle, ajmo pričati jedan vic. Dolaze u muzej, onaj British Science Museum, i čuvar objašnjava: ovaj dinosaur je star 80 milijuna i 14,5 godina. I svi, wow, kakva je to preciznost, pa kako ste to mogli? Kad sam došao raditi ovdje, onda je bio star 2 milijuna godina.
Da.
Ne radi se,
znači,
tako.
Znači, radi tamo 14,5.
Jer da. Naša greška u mjerenju je najmanje 10%. I onda u 10%, 5 godina na 13 milijardi, koliko nosi? Znači, potpuno je nebitno. I onda kad god nešto idemo tog tipa, onda jako grubo zaokružujemo, kad sam rekao 80 milijuna. Taj dinosaur je mogao komodno biti milijun simo, milijun tamo. Znači, potpuno je nebitno. A onda imamo jedan problem oko svemira. Nemojte uzimati i razmišljati u jednostavnim oblicima. Znači, naš nastanak svemira ima jednu fazu kad ima takvu gustoću da je brzina širenja tog svemira tako određuje sve ostale fizikalne parametre i ona nije vezana s brzinom svjetlosti. Znači, brzina svjetlosti je u normalnom svemiru koji ima normalni gradijent. Taj svemir u prvim trenucima širenja, koje zovemo inflacija, on je praktički u prvim trenucima postigao svoju dimenziju. I onda nakon toga se je nastavio, pod navodnicima, sporo širiti. Ovi rubni dijelovi danas tog svemira koji ima preko 45 u promjeru, kojeg mi vidimo, mi vidimo i na 13, ali on međuvremenu se širio pa je puno veći, on se širi s rubovi većom od brzine svjetlosti. Znači, potpuno je, ne smijemo gledati naš mali komadić svemira par milijardi godina svjetlosnih i cijeli svemir. Nije ista priča.
Zar ne bi jednostavni bilo reći da ne znamo?
Ovaj dio znamo sigurno da se nešto tog tipa desilo, inače nemamo objašnjenje, niti jedan parametar ne štima. Ali onda pitanje, da li mi zbilja znamo kako je nastao svemir i da li je to ciklički proces? Ili da li svemir je nastao kontinuirano? I da li sad se može desiti da negdje nastane neki novi svemir? Mi ništa od toga ne znamo. Naravno da smo tu u hipotezama. I onda je pitanje, da li ti je hipoteza i Bog je rekao i ovo ista? Skoro. Znači, mi smo tu veoma slični u našem neznanju.
Dobro, ali zapravo čitav problem potiče upravo iz ovoga što si sad rekao. Mi imamo problem sa našim znanjem zato što jednostavno znanost često zbog povijesnih okolnosti zna biti u sukobu sa onim znanjima koje nam je usadila crkva, religija, tradicija.
Ovo su fundamentalne. Ovaj dio ti je rubni. Znači, kako nastaje svemir? Najprije je nastalo svjetlo, a onda nastaje mrak. Ovo sve funkcionira inače. Ili na početku bijaše riječ. Znači, na početku prije nastanka našeg svemira morale postati informacija. Znači, mi znamo da je taj dio izvorno takav. Ali, glej, mudraci svi su na kraju u svim kulturama došli do toga da je ciklus svjetlo, mrak ključan jer je to dan i noć. I to su prenijeli u dobro, zlo i nema kulture koja taj dio nije razvila i razmišljala u tom pravcu. I onda, naravno, ako nastaje svemir, imaš i svjetlo i onda nakon toga vidi da svjetlo samo nije dobro, onda Bog izmisli mrak. Ali taj dio dolazi nakon što padne energija u svemir. Znači, na početku svemira bilo je samo energija. Tek onda pada energija i počinje se širiti svjetlo kada padne temperatura ispod 2000 stupnjeva
svemira.
Znači,
fiat lux.
Kako uzmemo?
Mi smo poboljšali, vjerujem, percepciju i razmišljanje naših slušatelja i gledatelja. Vjerujem da jesmo, to je naša misija i zato uopće postojimo i radimo ovaj projekt. Nadam se da ste, poštovani i dragi, uživali u svemu tome, da smo otvorili niz novih pitanja, jer nije stvar u tome da se daju odgovori, nego da se pobude nova pitanja na koja netko drugi treba dati odgovor. U svakom slučaju, hvala lijepa i što da vam kažem na kraju nego da budete zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama. HRT.